G at VOA One The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ni siku nyingine tulivu ya Jumatano. Tunagawa juma hilo Mkamiti Kibayasi.
Haswa
siku zinakimbia kulikweli na yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ni mengi. Mojawapo ni kuhusiana na kile ambacho kinaonekana kimeanza kushamiri kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuingia kwenye ile mitandao ya kukutanisha wapenzi ama dating apps. Lakini wao inaelezwa kwamba baadhi yao wanakwenda kule kwa ajili ya kutafuta watu ambao wanaweza kuwapatia chochote kitu ili kurahisisha maisha yao. Tutasikiliza
haswa na hali kadhalika. Kumbuka tutakusomea habari za dunia. VOA Express pia inambatana na burudani ya muziki, hivyo basi utasikia nyimbo mbali mbali kutoka kwa wanamuziki tofauti tofauti. Tunakuburudisha wewe msikilizaji popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hali kadhalika tutakujumuisha katika kipengele chetu cha barazani, ambapo tunakueleza kwamba je, unajua jinsi ya kukabiliana na uonevu mitandaoni. Tutakushirikisha na tutasoma maoni yako. Vile vile kumbuka pia watu na kile kitu kinaitwa swali la leo, na swali la leo ni linasomeka namna hii: kutokana na mafuriko kuharibu miundo mbinu katika eneo lako, je, umeathirika vipi? Tutasoma pia maoni, kwani tuna maoni kibao. Lakini kwanza hebu basi tuangazie matamshi haya ambayo yamezungumzwa na spika wa bunge la Tanzania Tulia Ackson. Amesema kwamba nishati safi itamkomboa mwanamke kiuchumi na kumwepusha na madhara. Hivyo basi anawahimiza kina mama hivi sasa kuanza kutumia nishati mbadala. Na kufuatia hili basi nimezungumza na Rose, yeye anatokea nchi jirani ya Tanzania ambao anatokea Kenya, na nikataka kujua maoni yake kuhusiana na swala hili, analizungumzia vipi kama mwanamke.
Sasa kutumia gasi inasaidia sana, kwa sababu moja, inaleta usafi kwa nyumba. Alafu after hiyo usafi pia unajua ni kama imekuwa bei rahisi, na wakati gesi inatumiwa si kama makaa yenye saa zingine iko na hii hewa mbaya yenye pengine saa zingine inatumika kwa nyumba. Unapata pengine kama inatumika kwa nyumba hata inaweza fanya mtu akufe kwa sababu ya hiyo hewa mbaya. Tukiangalia kuni nayo moshi, hiyo moshi pia iko na madhara yake. Unaona mtu anapika pengine hata machozi inatoka, hiyo si mzuri vile. Kwa hivyo gas inarahisisha kwa sababu ya usafi, haina mambo ingine atio. Hata mahali pa kuweka tuseme kuni, hakuna mahali pa kuweka makaa. Kwa hivyo ukiwa na gas hiyo, naona ni mzuri sana kwa kupika, mimi kama mama.
Asante sana Rozi kwa kujumuika nasi katika kipindi cha VOA Express hivi sasa. Na hebu basi tuangalie kwa upande wa kina baba, na wenyewe wanaunga mkono kiasi gani matumizi ya gesi mbadala, nishati mbadala kwa wanawake ili kuweza kuenyenyua kiuchumi, hali kadhalika pia kuepusha na maradhi ikiwemo kifua kikuu. Hebu tumsikie msikilizaji huyu naye anavyosema.
Asante. Kwa majina ni Shien George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia nishati mbadala kwa wanawake ama kina dada ambao mara nyingi wamekuwa wakitumia njia zingine kupika nyumbani, wakiletewa nishati hii mbadala kama gesi ama njia zingine za kupika ambazo haziwadhuru, basi itaweza kuokoa maisha ya wanawake wengi. Kwa mfano, huku nilipo magharibi mwa Kenya, utakuta wanadada wanaondoka, wanatembea siku ikiwa kutakuwepo na nishati nzuri ambayo haina madhara, haina ile kustruggle sana ya kuenda kutembea kutafuta kuni ama hata kutafuta makaa ambayo moshi yake pia ina madhara mengine, basi hawa wanawake wetu ama hawa kinadada wetu ataweza kuwa na maisha mazuri, na pia sisi kama wanaume tutaweza kufurahia kwa sababu wakati mama anapokuwa pale nyumbani na iko katika hali nzuri, basi ni furaha ya familia mzima na ni furaha kwa jamii yote. Kwa hivyo kiujumla tu nisema kwamba hii nishati ikuje ili iokoe kina mama wetu, hasa Afrika Mashariki.
Asante sana Ocheng. Id Ligongo, umeona kwamba kina baba pia wanaunga mkono swala la nishati mbadala kwa kina mama. Sio tu kina mama wanasema kwamba inarahisisha upikaji na nyumba inakuwa safi, lakini umemsikia Ocheng anavyosema.
Naam, na ni jambo ambalo kwa kweli sasa hivi linasisitiza kweli kwa kuingia kwenye nishati safi ili kuepusha uchafuzi wa mazingira, lakini vile vile unajua sehemu nyingi watu wanatumia mkaa na wanakata miti ambayo ni muhimu, na sasa hivi tunaona kabisa kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanasumbua kweli kweli, mafuriko yanayoendelea ama ambayo yameshtokea Afrika Mashariki, na umesikia hata Brazil yametokea. Haya yote ni matokeo ya masuala kama haya
ya ukataji miti ovyo na swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa. Basi msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki kutoka hapa VOA Express. Kibango ni Diamond akishirikiana na
Lava Lava.
Ina wajati bwana, ibati na madanga bwana, ina madanga, ningejuta ningekosa kuja kwenye ibati, ningejila humo sana, eti nataka nisitoke ibati, singeni teka sana kwenye maisha, nipo kwenye ibati, kamwaga watoto bwana, ina makosi, nipo kwenye ibati, kamwaga madanga bwana, ibati, nasi anye
Haya basi, msikilizaji, ndiyo mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Kibango Diamond akiwa na Lava Lava anakuambia hii party imekolea kulikweli. Haya, tunasonga mbele hivyo sasa, mkamiti. Kuna hili swala ambalo linaonekana kujitokeza, unajua kwa hapa Marekani ama hizi dunia ya kwanza, kuna hizi zinaitwa dating apps kwa ajili ya watu kukutanisha kutokana na hali ya purukushani za maisha. Maisha ni mchaka mchaka kweli, watu hawana muda tena wa kukutana kama ilivyozoeleka zamani, kukutana labda sehemu za mikusanyiko ya watu, makazini au shuleni au wapi, wameamua kutengeneza hii mitandao. Sasa hii mitandao imefika mpaka kule maeneo ya kwetu huko. Tunazungumzia eneo la Afrika Mashariki na Kati, lakini Afrika kiujumla. Na watumiaji wakubwa kama unavyojua hivi sasa wa mitandao ni vijana. Na wale hasa walio vyuo vikuu. Kwa hiyo kuna hili swala ambalo linaonekana kujitokeza sana kwamba baadhi ya hawa vijana wanaingia kwenye hii mitandao si kwa ajili ya kukutana na watu tu hivi hivi, kwa ajili ya kuwalenga kabisa watu ambao wanaweza wakawa labda wana uhusiano wao wa kimapenzi, ili waweze kuwapatia fedha za hapa na pale kwa kujikimu, kwa sababu serikali nyingi hivi sasa zimekuwa zina changamoto ya kuwapatia mikopo ile ya moja kwa moja ya masomo. Unakuta labda wanapewa 50%, 60%, 70%. Sasa hii 30 iliyobaki, wengine wanatoka katika familia zenye kipato cha chini. Pesa hizi wanazipatia wapi? Wengine ndo wanaanza kuingia kwenye hiyo hali kwa sababu imekuwa na urahisi. Wenyewe wanakuambia kuna masponsor, na hii si tu kwa swala la watoto wa kike, hata wavulana nao wanawalenga wadada wale ambao wana kazi zao nzuri na kadhalika kuingia katika ya mahusiano.
Wanatafuta sponsor.
Kwa hiyo sponsor wapo katika pande zote mbili. Nimezungumza hapa na Kasim Mahelu ambaye yeye ni mdau wa shirika moja ambalo linafanya kazi na vijana kule Ruvuma, na nikataka kujua kwamba hili kwa nini linajitokeza hivi sasa na linashamiri zaidi. Kasim, hebu tueleze.
Nadhani hii inatokana na ugumu wa maisha, lakini pia wazazi kushindwa kutimiza majukumu yao na wajibu wao kwa watoto mpaka inapelekea hatua hii. Sababu haya yote yanatokana na ugumu wa maisha. Yaani mtu haoni alternative nyingine zaidi ya kufanya hivyo. Mzazi asimame kwenye nafasi yake hata kama kipato chake ni kidogo. Lakini pia serikali itimize wajibu wake kwa hawa wasomi wa vyuo vikuu, kuwapa mikopo na kuwawezesha ili haya yote yasijitokeze na watoto au vijana ambao wapo vioni waweze akili yao kuiweka kwenye elimu tu na sio kutafuta namna ya kujisomesha, kwa sababu sasa wanatafuta namna ya kujisomesha. Mawazo yangu ni kwamba kila mtu atimize wajibu wake, mzazi atimize wajibu wake kwa mtoto, serikali itimize wajibu wake kwa hawa wanavyuo, lakini pia wanavyuo wenyewe wasione hiyo ni alternative ya kudumu, kwa sababu fanya hivyo ni kuzalisha tatizo jingine pia.
Naam, Kasim, lakini sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, unaweza ukasema ni wazazi au serikali, lakini labda wao wenyewe vijana wanaona kwamba licha ya pengine wanaweza kuwa wanapatiwa fedha na wazazi au na serikali, kuna ile hali ya wao kutaka kujiongezea kipato zaidi. Nini ambacho ungependa kuwaeleza ili hawa vijana labda wajue kwamba kuna athari ya kujiingiza katika masuala haya wakati wakiwa kwenye masomo yao?
Kitu pekee ambacho mimi nashauri ni kwamba kwanza wajue hiyo sio njia sahihi ya kujipatia kipato, lakini pia njia hiyo si salama kwao. Ni bora zaidi wakakubali kwanza kilichopo na kuendana na bajeti iliyopo ambayo ndio uhalisia wa maisha yao, kipato chao. Wasimame kwenye uhalisia wa kipato chao ili kumudu kuendelea kusoma na sio kutafuta namna nyingine ya kujisomesha. Huko ni kuzalisha tatizo jingine. Serikali kitu pekee ambacho kinatakiwa kufanya ni kuhakikisha mkopo hauji kwa udini, ukabila, ukanda wala ujinsia. Mkopo uje kama ambavyo unatakiwa kutoka kwa mwanafunzi yoyote, na kiwango kipishane, kwa sababu unapopishanisha viwango, kumbuka kuwa watoto hao wanafunzi hao wanasomeshwa kwenye eneo moja, gharama za maisha zinafanana. Kwa hiyo ukiwatofautishia kiwango cha mkopo, ina maana unawatofautishia matumizi yao, lakini pia unazidi kuwakandamiza zaidi. Kwa hiyo ni bora serikali sasa ikaweza yani iweze kuweka kiwango sawa na bora zaidi cha mkopo, waboreshe kiwango cha mkopo ili wanafunzi hao wasiingie kwenye tamaa ambazo ni mbaya zaidi kwenye maisha yao.
Naam, asante sana Bwana Kasim. Na mkamiti umesikia masuala hayo. Ni changamoto kweli kweli hivi sasa, na unaelezwa yani hata wale wengine, kuna watu wengine nao wanaingia kwenye mitandao, watu wazima, kwa ajili ya kwenda kuwalenga hawa vijana ambao wako katika vyuo vikuu. Basi tupate habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi kadhaa ya anga yakiwemo makombora 55 na ndege zisizokuwa na rubani 21 yameharibu kituo cha kuzalisha umeme katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine. Kampuni kubwa binafsi ya kuzalisha umeme DTEC imesema makombora ya Russia yamesababisha uharibifu mkubwa kwa mitambo yake mitatu kati ya sita nchini Ukraine. Governor wa Lviv Maxim Mozgsi ameandika kwenye ujumbe wa Telegram kwamba makombora ya Russia yameharibu vituo vya kuzalisha umeme katika wilaya ya Chernohorod na katika wilaya ya Stryl. Hakuna ripoti za vifo.
Rais wa Kenya William Ruto ametangaza Ijumaa wiki hii kuwa siku kuu ya kitaifa kuomboleza vifo vya watu 238 waliofariki kutokana na mafuriko. Ruto amesema maombolezo yatafanyika kwa kupanda miti ili kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimekabiliwa na mafuriko ambayo yamesababisha zaidi ya watu 235,000 kuachwa bila makao na dazeni wanaishi katika kambi.
Mahakama ya rufaa ya Hong Kong imeamua kwamba hakuna anayeruhusiwa kuimba au kucheza wimbo wa maandamano mjini humo. Glory to Hong Kong, yani utukufu kwa Hong Kong, ulianza kutumika kama kitambulisho cha waandamanaji wakati wa maandamano ya kuipinga serikali mwaka 2019. Jaji Jeremy Pon amekubaliana na serikali katika maamuzi yake leo Jumatano, akisema kwamba mtunzi wa nyimbo huo alikuwa na dhamira ya kuutumia kama silaha. Marufuku inahusisha mtu yeyote anayecheza au kusambaza nakala za wimbo huo kwa lengo la kutaka uhuru wa Hong Kong au kuutumia wimbo huo kama wimbo rasmi wa mji wa Hong Kong.
Marekani imesitisha upelekaji wa misaada wa mabomu kwa Israel kutokana na wasiwasi kwamba Israel ilikuwa inakaribia kushambulia mji wa Rafah kusini mwa Gaza kinyume na matamanio ya Marekani. Miongoni mwa silaha hizo ni mabomu yenye uzito wa kilogramu 900 na kilogramu 225. Shirika la habari la AP limenukuu chanzo cha habari ambacho hakijatajwa kutokana na usiri wa habari hiyo.
Haya, sasa tupate burudani ya muziki. Eddie Kenzo anakuambia Mulele tu.
Shikamo, 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 sheri koko. Para shikamo. Nze kwe sirika, he wange tosule kukutia. Yendi kukumisane maguja, lote anze banji waka mafuta. Tubeba bilinga maiva, sewe vuga natura kukaria. Mjangu tuvasi wachile nsekele, wafuna musajja ndi mekete. Nze ndi mugumuga mutikuwa mufule, yeri yanko kukawa karungu. Ono ye wange, nde kenze njoge, kuno mkuye mulera. Tenga mandure na funyono mureke kuno mkuye murere ono ya wange nekeze vive kuno mkuye murere wamasembere no munyomi afe olichita bondimo sitale kuchangane waga unu ya maze undeke ndi kumasanare bulia uliro uvinse chesaba yenga kawa kabanguni wama jago fumbireze kukaunga nechenyanja mchinyowa omukwano gukati ngutenda mkuntuse kushibumba kuvache chiramba mkulota ngawe nchondota wano ye wange ndekeze njuge kuno mkuye murera kutenga mandure na funyono mureke kuno mkuye murera ono ye wange ndekeze vive kuno mkuye murera sikamu shikamo, paracetamo.
Haya, mambo hayo ndani ya VOA Express. Tukiwa tunasonga mbele, tunakwenda mbele kweli kweli. Sasa moja kwa moja tuelekea katika barazani.
Mm-hmm.
Na barazani bwana, tuliangalia kitu kimoja ambacho tukataka kujua. Je, unajua jinsi ya kukabiliana na uonevu katika mitandao ya kijamii? Na huko kuna shughuli kulikweli, watu wanaoneana.
Mm-hmm.
Yaani unaweza ukaposti picha yako ukakuta watu wanaanza kuzungumza hapo, mambo yamekwenda yamerudi.
Mm-hmm.
Au watu wanaweza kukuzushia jambo ambalo wala huna uhusiano nalo.
Habari
mkamiti kafanya vile. Mm. Mkamiti jana amemnyima Idi mchuzi wa nyama.
Ndiyo mambo hayo ya mitandaoni, uonevu mitandaoni. Sasa je, Goldlisten Mwasha anaeleza nini? Ameandika, Ndiyo, ninafahamu huwa sijibu kabisa mtu akionyesha uonevu au namjibu, inategemea na mudi yake ilivyo siku hiyo. Yo God listen. Kwa kuwa anasema anajiamini anaweza kuamudu watu walioko nyuma ya kichakataji.
Jonas Saidi Mwaya, yeye anakuambia ni mwenyeji wa Mlumbi Ntewa Singida. Anasema kwa hili bado kuna changamoto sana. Hivyo bado tunahitaji kupewa elimu zaidi.
Vile vile basi katika laini ya simu tunaambiwa tuna msikilizaji anataka kutoa mchango wake. Hebu tumkaribishe na kusikia anapiga simu kutoka wapi na nini mchango wake. Karibu msikilizaji. Halo. Haya, laini ya msikilizaji imeleta hitilafu lakini hakijaharibika kitu. Tunaendelea kukusomea ujumbe wakati pia tukisubiri simu zingine. Na msoma ujumbe huu wa Richard Mena, anasema anapatikana Arusha, Unga Limited kwa wajanja. Ameandika kwamba tatizo kubwa ni elimu, ingetolewa ingesaidia sana kuhusiana na masuala haya kukabiliana na uonevu wa mitandaoni.
Mimi nasoma ujumbe wake Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe. Anatokea kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hakika mimi nimetambua namna ya kutumia mitandao ili labda hilo hali isije ikanipata.
Eligius Katombo, yeye anapatikana Muleba, Kagera, Tanzania, amesema bado, maana watu wengi wameteseka na hili. Ni vyema mamlaka husika iwachukulie hatua wanaoendekeza mambo hayo ya uonevu wa mitandaoni. Hali kadhalika pia tunaye huyu Selvas Kihanga, anapatikana yeye Karagwe. Ameandika yeye anadhani jamii nyingi kulijua hili bado ni changamoto sana kujua jinsi ya kukabiliana na uonevu wa mitandaoni.
Basi tuwashukuru wale ambao wametuandikia, wengine Raymond Mushe, Nathan Katoi, Alex Jeremia Kayunga na Rajabu Furaha Rehema Anastasia. Huyu mtu mmoja majina mawili. Umesikia, umeona jina hili?
Haso, utakuwa ni ushirika wa Rajabu Furaha na Rehema Anastasia.
Haya, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Kidumwa anakuambia kibido juu.
Umanyere fona kuri namba ya when you hit a ve Biga tumamburi tiro Tira kurio eri umbonye niko na tumutwe Mepuza maoro, muronde zoro hindu Unapotele ya wapi baby ni kupate Umejificha wapi baby ni kuone Nataka kuwa na Jibona urukundo kundo korungana ukuntu chamuinga no wenyi kugira ngo sana kumbisha umunisho umunisho urukundo gwaruno na pangu cyane ngura mu barabara bana cyante abagore buya wifuze ki mukundiki mushakiki mukundiki mushakiki abagore kakuna
Aya, basi ndivyo mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya VOA Express, na tunaelekea katika masuala ya teknolojia.
Hasa manake maendeleo ya teknolojia idi yamefikia kiwango cha kutisha sasa, hususan katika ajira ya binadamu. Na unajua kwa nini inatisha namna hiyo? Kwa sababu ufumbuzi wa programu za kompyuta ya akili akili mnemba zinaitwa, yani AI.
Na
unakuja juu hasa,
na watu wengi wakiwa na hamu ya kuona jinsi teknolojia hii inasababisha ama inaleta tishio kwa ajira za watu, lakini wakati huo huo jinsi inavyoweza kuifaidisha na kurahisisha kazi katika kuleta mabadiliko.
Na ikumbukwa kwamba hapa Washington DC kulikuwa kuna maonyesho ya programu ya AI ambayo yanafanyika wiki hii. Kuna wataalamu, wafanya biashara, wamiliki wa makampuni makuu ya mipango ya kompyuta duniani wanahudhuria maonyesho hayo ambayo yanaonyesha jinsi ya ubunifu wa AI unavyoiweza kukabili au kuleta mabadiliko makubwa katika nyanja mbali mbali za maisha, ikiwemo katika swala la kilimo, elimu na masuala ya afya. Unajua sasa hivi hata kule kwenye afya vipimo wanakuambia wanatumia masuala
ya AI. Badala daktari kukuuliza una homa, umekohoa, je, labda macho yako unayasikiaje, yana kwangua hivi, unapoteza una muono uhafifu. Kwa hiyo ukishajibu maswali yote hayo, AI inakwambia hebu nenda kapime kipimo 1, 2, 3, 4, 5,
inakuletea pale. Sasa unashangaa. Alafu kingine kinachofurahisha zaidi, katika moja ya majimbo hapa Marekani, huko Los Angeles, kuna mgahawa mmoja ambao sasa wenyewe unasema katika siku zijazo utaanza hiyo biashara, kwamba wewe Idi unaenda tu pale unaagiza, basi unaulizwa na AI
unataka kitu gani.
Robot anafanya vitu vyake. Kwa hiyo hapo watu unakuta sasa ajira zinaanza kupungua. Ndio hilo jambo ambalo linaleta hofu na mashaka miongoni mwa jamii zetu tunazoishi.
Sasa unaambiwa maonyesho haya ya kuvutia mwaka huu yalikuwa na lengo la kuonyesha kile kinachokuja katika teknolojia ya akili mnemba ama AI. Vibanda ambavyo vilikuwa vimepambwa na kila aina ya teknolojia katika maonyesho hayo, ambapo kulikuwa kuna vifaa mbalimbali vinavyoonyesha teknolojia ya hali ya juu na kuvutia. Lakini vile vile watu wamekuwa na wasiwasi juu ya haya yote yanayoendelea, kwa sababu hata kwenye hii sekta yetu ya habari muda si mrefu tutabadilishwa sisi watangazaji. Manake inaandikwa kitu alafu unachagua tu unataka sauti ya Mkamiti, sauti ya Idi Ligongo au sauti ya Abdul Shakur Abud. Alafu hapo basi Abdul Shakur Abud anasoma habari na unamsikia kabisa Abdul Shakur Abud mwenyewe.
Nakwambia maonyesho haya basi yanayofanyika hapa Washington ya AI yanatoa fursa kwa raia yeyote yule aliyeko mkazi wa hapa Washington, maeneo jirani, au watao walioko nje ambao wamepata pengine mialiko ya kufika hapa, kufahamu kwa undani wake teknolojia imefikia wapi na mipango ya teknohama katika siku za usoni.
Naam, kwa hiyo hayo ndio mambo ya AI. Ni shughuli kulikweli, Mkamiti,
maana shughuli pevu.
Shughuli pevu. Ukisikia bwana hii teknolojia inavyokuja kwa kweli. Wanasema nzuri, wengine wanasema hapana, na itabadilisha kwenye kila kitu,
mambo mengi. Mpaka uendeshaji wa gari. Shasikia gari la kwenda kwa umeme?
China huko siku hizi kuna magari tayari wanayafanyia, yanafanya kazi ambayo hayamna dereva. Mabasi vile vile unakuta hayana dereva.
Unaita tu kama ni Uber, basi inakuja tu pale inasimama.
Ujerumani wameanza kujaribu malori ambayo yanatumia umeme, lakini lengo lao ni kwenda huko sasa. Yaani unakuta lori linabeba mzigo linakuwa hamna kitu. Sasa basi tuende moja kwa moja kwenye swali letu la leo
ambalo linasomeka, kutokana na mafuriko kuharibu miundombinu katika eneo lako, je, umeathirika vipi? Paul Brown amesema athari zipo kiasi cha haja. Barabara zipitiki, wapo watu waliopungukiwa na ustaarabu, wanatupa maji taka barabarani usiku.
Nyanda Mayala anasema yeye anapatikana kule Ilula Majengo, Magu, Mwanza, Tanzania. Kiukweli anasema barabara nyingi hazipitiki kabisa hapo Magu, soko la Majengo Magu limejaa maji na tope. Hakika ni hasara kwa wajasiriamali, biashara hazifanyiki kwa ufasaha.
Richard Kambale wanapatikana kule Beni, DRC, ameandika huko waliko bado wanashuhudia hayo, ila ni vyema watu wajihadhari kujenga kwenye milima mirefu na karibu na mito.
Ishara Nkere anasema niite Ishara Nkere, kutoka kule Mulende, Nyangezi, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba bwana, kutokana na haya mafuriko kila mtu ajihudumie kivyake.
Shukrani sana Keisi Ahura Kaboi Kaye, yeye Martin Kiane, Juma Okelo, Mingoli Mule Haye, Amoni Ngogi Kubona, Busia Nirwa Malekani, Thembo Tisa, Amis Mtolia, Karin Mohamed, Filipo Wasirari, Natali, shukrani kwa mchango wenu. Basi tunakunja jamvi la VOA Express kwa leo, siku ya Jumatano ambayo ni Mei 8 mwaka huu wa 2024. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakuacha naye Eddie Kenzo, aliyesimamia ama kuendesha matangazo haya si mwingine ni Abdul Shakur Abud, mzee wa kila kitu, yeye anafanya kila jambo. Shukrani kwa kuwa nasi na jioni njema.
Chitabo ndimo sitale kuchangane wagao ya maze ndekendi kumasanale bulia uliro bubinse chesaba yenga kawa kabangonyi wa majago fumbi.